10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u drugu emisiju ciklusa Kako slušati muziku želi vam Katarina Josifović. Tema ovog meseca jeste srpska solo pesma. U prethodnoj emisiji govorili smo o nastanku solo pesme na našim prostorima i njenim pionirima. Takođe, istražili smo vokalni opus Josifa Marinkovića, najznačajnijeg predstavnika srpske solo pesme 19. veka, a danas nastavljamo sa sagledavanjem razvoja žanra prateći nove generacije kompozitora koji su njega uneli nove elemente i uzdigli solo pesmu na jedan viši umetnički nivo. U pitanju su vokalno-lirski opusi Petra Konjovića, Miloja Milojevića, Stevana Hristića i Koste Manojlovića. Polazeći od Mokranjčeve osnove, oni su težili da srpsku muziku u stilskom i žanrovskom smislu približe savremenim evropskim umetničkim tokovima. U prvoj etapi razvoja srpske solo pesme došlo je do definisanja romantičarskog vida žanra. Nova faza, koja uključuje stvaralaštvo Konjovića, Milojevića, Hristića i Manojlovića, donosi potpunu promenu i predstavlja etapu profilisanja žanra u savremenom polju stilske sinteze moderne, kako to piše Ana Stefanović. U njihovim pesmama, koje su komponovali sve do 40. godina 20. veka, uočavamo široki stilski opseg, od ranog romantizma do elemenata ekspresionizma. Konjović u svom stvaralaštvu nije prekidao veze sa svojim prethodnicima, već produbljuje i proširuje muzički nacionalizam 19. veka, tako što piše modernističkim sredstvima na osnovu svojih estetskih principa. Zbirci solo pesama pod nazivom Lirika, koja sadrži 24 pesme nastajala u periodu od 1903. do 1922. godine, dodao je kolekciju od 100 narodnih melodija za glas i klavir pod nazivom Moja zemlja.
Drvo visoko
Čuli smo deo ciklusa Moja zemlja koju je otpevala Mila Vilotijević uz pratnju Franceske Giovanelli. Konjović je svoje najbolje ostvarenja ostavio u kompozicijama koje su inspirisane književnim motivom ili komponovane na literarni tekst. U zbirci lirika mogu se sagledati Konjovićeva interesovanja za dva tipa pesme. Jedan je oslonjen na folklornu tematiku. U pesmama Nane kaži tajku, Grivna, Pod penđeri i drugi tip koji je oslonjen na inspiraciju umetničkom poezijom Petrovića, Domjanića pa i na stihove samog kompozitora, kao što su Pesma u dvoje i Večernja pesma. U njima uočavamo lirska usmerenja sa naglašavanjem impresionističkih boja, a ponegde dramatske i ekspresivne izlive osjećanja. U ovoj zbirci možemo ispratiti Konjovićev stilski i poetički razvoj. U najranijim pesmama uočava se kompozitorova bliskost sa poetskom rečju. Iz izvora čisto vokalne, pevane, ponekad skoro govorne recitativne melodije teksta nastaje u drugoj fazi simbioza u muzičkom obliku vokalno-instrumentalnom, dok se u trećoj, posljednjoj, sublimiše supstanca u čistoj tonskoj instrumentalnoj manifestaciji. Otkriva Konjović proces nastanka solo pesme. Drugim rečima, bilo da je čisto deklamativna ili recitativno-melodijskog tipa, vokalna deonica je uvek oblikovana prema zahtevima poetskog teksta. Konjović je tako zaslužan za razvoj dramatizovanog pozno-romantičarskog lida u našoj sredini koji je bio naznačen u stvaralaštvu Mokranjca. Pesmu Pod penđeri otpevao je Blagoje Nikolovski uz pratnju Nade Kecman. Konjovićeve prve pesme pisane su harmonskim jezikom poznog romantizma, sa gustom akordskom fakturom klavirskog parta koji često udvaja deonicu glasa. Značajno je to da Konjović lajtmotivski objedinjuje ceo muzički tok i održava njegovu narativnu i dramsku koncepciju. Toj grupi pesama pripadaju Devojče vraže na tekst Milorada Mitrovića, O pogledaj Jovana Jovanovića Zmaja i Reci meni bijeli krine Alekse Šantića. Ovakvoj romantičarskoj osnovi Konjović dodaje impresionističke elemente, pre svega u harmoniji, u pesmama kao što su Čekanje Vojislava Ilića i Popevka Domjanića. Impresionistički elementi su primetniji i značajnije korišćeni u pesmama deskriptivne lirike kao što su Noć i Šanson na stihove Mihovila Nikolića u izvođenju Anete Ilić i Lidije Stanković. Međutim, iako koristi elemente impresionističkog jezika, Konjović uvek ostaje u granicama funkcionalne harmonske progresije. Ana Stefanović govori da su u tim pesmama ostvareni veća suzdržanost izraza i redukcija zvuka, autonomno zasnivanje deonice glasa i klavira, a tok pesme određuje statički, deskriptivni, umesto dinamičkog narativnog principa, na način mozaičkog uklapanja homogenih deskriptivnih celina. On se u instrumentalnoj deonici oslanja na široke figurativne ili ostinatne površine, duge trilere i efekte tremola. Svedenu dinamiku, a u deonici glasa preovlađuje recitativ deklamativnog tipa, asimetričan, fragmentiran, isprekjedan pauzama i zaustavljan cezurama, s promenljivom konfiguracijom ritma i metra. Najizrazitiji primer ove grupe je pesma Od dvoje na kompozitorov tekst, koju će otpevati Katarina Jovanović uz pratnju Jasne Tucović.
Yeah.
Francuski impresionizam jeste nešto što je privlačilo i Miloja Milojevića, uz nemački neoromantizam, pa čak i ekspresionizam. Ipak, Milojević se često vraćao nacionalnom idiomu. Od prvih kompozitorskih pokušaja jasno je da je njegova priroda izrazito lirska. Privlačili su ga strani pesnici i pisao je na njihove originalne tekstove. Ukoliko se poredi sa svojim prethodnicima, Mokranjcem i Marinkovićem, uočava se da je bliži Marinkoviću. On fino bira pesničke tekstove, piše o Milojeviću Konjović, i daje primere pesničko-kompozitorskog oplođavanja. Iz zvučnog oživljavanja poetske materije nastaje nov, viši oblik, jedan dublji umetnički izraz. Zvonimir Krnetić je uz pratnju Zdenka Marasovića otpevao pesmu Nikada Miloja Milojevića, koji se kroz čitavo svoje stvaralaštvo iznova vraćao vokalnoj lirici. Ona čini veliki, a po kvalitetu i jedan od najznačajnijih delova njegovog opusa. Taj korpus solo pesama ne samo da ukazuje na razvojni put autora u pogledu stila, već se Milojević smatra nosiocem razvoja žanra u prvoj polovini 20. veka, to jest drugom etapom razvoja posle Marinkovićevog lida. U njegovom stvaralaštvu ostvareni su neki od najviših dometa srpske solo pesme i presudan korak ka modernističkoj transformaciji. Njegov značaj ogleda se u tome što je proširio izvođački efektiv glasa i udružio ga sa kamernim ansamblom, usmerio je solo pesmu ka žanru melodrama, a harmonski jezik preneo na linearnu osnovu. Konstanta njegovog stvaralaštva jeste usmerenje ka lirskom profilisanju žanra, kao što ćemo čuti i u pesmi Marika, u obradi za glas i orkestar. Peva Ljiljana Molnar-Talajić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Sarajevo pod upravom Radivoja Spasića. Pod zajedničkim naslovom Pred veličanstvom prirode objavljeno je 10 pesama koje su nastajale od 1908. do 1920. godine. Milojević je komponovao na stihove ispovedne lirike Jovana Dučića, Milorada Petrovića i drugih. U ovim pesmama pronalazimo milozvučne melodije, akordsku ili figuriranu pratnju i strofičnu ili trodelnu formu. Popularna jesenja elegija iz 1911. na stihove Vojislava Ilića tamno je obojena intenzivnog i toplog izraza, ukazuje na vezu sa srpskim romantičarskim lidom, ali i sa solo pesmama Čajkovskog, te na taj način Milojević dotiče rusku varijantu žanra romansu. Slušamo izvođenje Dunje Simić i Darija Humenjuka. U takođe često izvođenoj pesmi Japan na tekst japanskog pesnika Jakamohija iz 8. veka, Milojević teži da ostvari egzotičnu atmosferu. Koristi delimično modalnu harmoniju, dok raspevana mestimično koloraturna melodijska linija nosi pučinijevski prizvuk.
Thank you.
pesmu Japan otpevala je Dunja Simić uz pratnju Ljubice Grujić. Nimfa na stihove Teodora Kestlina, koju ćemo čuti u izvođenju soprana Anete Ilić i pijanistkinje Lidije Stanković, već 1908. godine nagoveštava impresionističke boje koje će doći do potpunijeg izraza u kasnijim pesmama. Njima je srodna i hercegovačka uspavanka na narodne stihove. U ovim pesmama se uočava težnja ka recitativnom koncipiranju melodije glasa u skladu sa poezijom i pročišćenje klavirske pratnje u smislu češće upotrebe pedalnih površina i arpeđa. Za vreme boravka u Nici, Milojević je napisao 15 pesama na stihove francuske poezije, u kojima se ogleda njegov razvoj od poznoromantičarskog do impresionističkog stila. Milojević je za ovu poeziju pronašao odgovarajući muzički izraz i sve pesme je preveo na naš jezik, dok je neke i orkestrirao. Neke od njih su Pismo Edmona Rostana, Zanosni čas Paula Verlaine, Pesma Vetra s mora Antoana Lebraza i druge. Interesantno je to da je u kontinuitetu sa ovim pesmama Milojević komponovao i pesme prema deskriptivnoj lirici srpskih i hrvatskih pesnika moderne, među kojima se ističu Vetar Jovana Dučića i Ćutanje na stihove Svetislava Stefanovića, koje će otpevati Ljiljana Molnar sopran u pratnji pijanistkinje Nade Vujičić.
Oh.
Posebno mesto zauzima molitva majke Jugovića Zvezdi Danici na poeziju Iva Vojnovića. Kako Ana Stefanović navodi u istoriji srpske muzike, u njoj je Milojević postigao prefinjeni spoj romantične neposrednosti i impresionističkog posredovanja, ilustracije teksta i estetizovanog miljeja, melodije i deklamacije uz stilizaciju arhaičnog, folklornog poetsko-muzičkog izraza. Molitvu majke Jugovića Zvezdi Danici otpevala je sopran Ljiljana Molnar uz klavirsku pratnju Nade Vujičić. Žanrovski pomak od solo pesme ka muzičkom melodramu ostvaruju dve Dučićeve plave legende prema pesmama u prozi Ljubav i Mala princeza iz istoimenog ciklusa. One su pisane ne za pevača, već za recitatora uz pratnju klavira čija je deonica skroz redukovana, gotovo prazne fakture, a u harmonskom pogledu predstavlja krajnji vid debisijevskog impresionizma. Tri pesme za visoki glas opus 67 spadaju u najdelikatnije Milojevićeve solo pesme. Pisane su u originalu na nemačke tekstove Georga Brittinga, Johana Wirtza i Cirila Kristova, a kompozitor je dodao prevod. One se, prema rečima Ane Stefanović, mogu smatrati postimpresionističkim delom, pre svega zbog atonalnosti i upotrebe linearne celostepene osnove kao izvorišta vertikale, tako da se kompozicija odvija u akordskim sklopovima. Deonica glasa se kreće između deklamacije i melodijskog recitativa. Prvo od tri Milojevićeve pesme za visoki glas opus 67 pod naslovom Vrlo topli dan otpevala je Ljudmila Gros uz pratnju Ljubice Grujić. Od njegovih poznih vokalno-lirskih ostvarenja treba pomenuti ciklus Gozba na livadi sa pet pesama prema istoimenoj poeziji Desanke Maksimović. Ovde Milojević zalazi u ekspresionizam korišćenjem atonalnosti, udaljenih registarskih postavki instrumenata, strogo deklamativnom deonicom glasa. Posljednji ciklus koji je Milojević napisao jesu dve pesme na stihove japanskih pesnika. Ako kod Konjovića izdvajamo pozno romantičarsko usmerenje, muzičko-dramatski pristup i slovenski folklorni uticaj, a kod Milojevića impresionizam i deskriptivni lirizam, Stevan Hristić je najbliži rano romantičarskom vidu žanra i sentimentalne lirike.
Al kad leto sine samo, doći ćemo i mi tamo, doći ćemo i mi tamo. Al kad leto sine samo,
iako je napisao samo 8 solo pesama, Hristić je autor čije su ostvarenja i danas popularna zbog kantabilne vokalne linije kroz koju se ističu sadržajne vrednosti teksta. Njegovim ranim pesmama pripadaju Bila jednom jedna ruža na tekst Milorada Petrovića, Behar Alekse Šantića, Lastavica i elegija na stihove Vojislava Ilića. U Lastavici, koju smo čuli u izvođenju Zvonimira Krnetića i Zdenka Marasovića, ogledaju se karakteristike ranoromantičarskog lida, kao što su klasični tonalitet, forma strofične ili razvijene pesme i faktura u kojoj je deonica glasa udvojena sa klavirskim partom. Pevljivu, lepu melodiju kao glavnu crvenu nit svog vokalnog lirskog stila, Hristić nije napustio ni u kasnijim ostvarenjima ovog žanra. Jedino je u pesmi Ponoć na stihove Jovana Dučića glas komponovao na način poznoromantičarskog dramskog recitativa. U njoj se uočavaju i impresionistički elementi koji naročito dolaze do izražaja u pesmama Veče na školju na tekst Alekse Šantića i Novembar iz Dučićevog ciklusa Senke po vodi. Jedna od najuspelijih Hristićevih pesama jeste Španska pesma na stihove Vojislava Ilića. Napisana 1949. godine, ona je ujedno i posljednja Hristićeva solo pesma. U njoj je kompozitor muzičkim sredstvima, u ritmu i melodiji, predstavio duh španskog folklora. Pesmu Novembar slušat ćemo u izvođenju Anete Ilić i Lidije Stanković. Nešto mlađi od Konjovića, Milojevića i Hristića, Kosta Manojlović im je stilski blizak. Pre svega zbog posebne pažnje posvećene intonacionim i ritmičkim karakteristikama poezije, što se ogleda u rečitativnoj postavci deonice glasa. Kosta Manojlović je pisao na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, Milorada Petrovića, Dušana Milačića, Mihovila Nikolića i drugih. U njegovoj zbirci solo pesama pod nazivom Sa mojih staza, koji je pisao od 1911. do 1942. godine, Manojlović se kreće od rano romantičarskog lida do impresionističke solo pesme. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas na kraju druge emisije ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog srpskoj solo pesmi uz ostvarenje Moja draga Koste Manojlovića u izvođenju Mirjane Kalinović i Konstantina Vinavera. Do naredne emisije pozdravlja vas Katarina Josifović.